копнежът на вековете, той трябва да расте. За известно време кръстителят имаше по-силно влияние над народа, отколкото управниците, свещениците и князете. Ако се беше провъзгласил за Месия и беше вдигнал бунт против Рим, свещениците и народът щяха да се наредят под неговото знаме. Всичко, което можеше да подбуди амбицията към светски завоевания, бе приготвено от Сатана, за да бъде използвано срещу Йоан Кръстител. Но Кръстителят прояви твърдост и решително отказа пленителният подкуп. Вниманието, което бе съсредоточено върху него, той насочи към друг. Тогава Йоан видя вълната на популярността да се оттегли от него към Спасителя. Ден след ден тълпите около него уредяваха все повече. Когато Исус дойде от Ерусалим в околностите на Йордан, народът се тълпеше да го слуша. Броят на учениците му растеше всеки ден. Мнозина отиваха при него да се кръстят. И макар самият Христос да не кръщаваше, той бе поверил тази служба на своите ученици. Така постави печата си върху мисията на своя предвестник. Но учениците на Йоан завиждаха на растящата популярност на Исус. Бяха готови да критикуват делото му и скоро им се отдаде случай за това. Между тях и евреите се повдигна въпросът дали кръщението може да очисти душата от греха. Те твърдяха, че кръщението на Исус се различава съществено от Йоановото. Скоро влязоха в спор с Христовите ученици относно формалните думи, които би трябвало да се произнасят при кръщение и накрая за правото на Христос изобщо да кръщава. Учениците на Йоан дойдоха при учителя си изпълнени с горчевина и казаха: «Учителю, онзи, който беше с теб отвъд Йордан, за когото ти свидетелства, ето, той кръщава и всички отиват при него». Чрез тези думи Сатана изкушаваше Йоан. Макар че мисията му бе към края си, Йоан все още можеше да спъне делото на Христос, ако би съжалил себе си и би изразил горчевина или разочарование поради това, че е изместен. Можеше да посее семена на разкол, да поощри омразата и завистта и сериозно да спъне напредването на Евангелието. По естество, Йоан притежаваше грешките и слабостите, присъщи на всеки човек, но докосването до Божията любов го бе преобразило. Живееше в атмосфера, неосквернена от себелюбие и амбиции. Издигнал се високо над омразата и завистта, той не изрази съчувствие към недоволството на своите ученици, но показа колко ясно разбира връзката си с Месия и колко радостно посреща този, чийто път бе подготвил. Той каза: «Човек не може да вземе върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм изпратен пред Него. Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца». Йоан се представи като приятеля, който изпълнява ролята на вестител между сватосваните страни в подготовката за сватбата. Мисията на приятеля е изпълнена, когато младоженецът получи невястата. Той се радва заедно с тези, за чийто съюз е съдействал. Йоан бе призван да насочи хората към Исус и радостта му бе да свидетелства за успеха на неговото дело. Той каза: «Тази моя радост е пълна, той трябва да расте, а пък аз да се смалявам». Гледайки с вяра към Изкупителя, Йоан се издигна до висотата на себеотрицанието. Той не се стараеше да привлече хората към себе си, а да издигне мислите им по-високо и по-високо, докато намерят покой в агнеца Божий. Той бе само глас, вик в пустинята. Сега с радост прие тишината и неизвестността, за да се обърнат очите на всички към светлината на живота. Тези, които са искрени в признанието си като Божии вестители, няма да търсят слава. Любовта им към себе си ще бъде погълната от любовта им към Христос. Никакво съперничество не ще помрачава скъпоценното дело на Евангелието. те ще признават, че тяхното дело е проповядвано като Йоан Кръстител. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Йоан 1, 29. Ще издигнат Христос, а с Него ще бъде издигнато и човечеството. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е свят. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да оживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Исаия 57:15. Душата на пророка, опразнена от личното аз, бе изпълнена с божествена светлина. Като свидетелстваше за славата на Спасителя, думите му бяха подобни на тези, които сам Христос бе изговорил на своята среща с Никодим. Онзи, който идва отгоре, е от всички по-горен, който е от земята, земен е и земно говори, който идва от небето е от всички по-горен. Защото този, когото Бог е изпратил, говори Божиите думи, понеже той не му дава духа с мярка. Христос можеше да каже: «Не искам моята воля, но волята на онзи, който ме е пратил». Йоан 5:30. За него се отнасят думите: «Възлюбил си правда и намразил си беззаконие. Затова, Боже, Твоят Бог те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя». Евреи 1:9. Отец не му дава духа с мярка. Така е и с последователите на Христос. Можем да получим небесна светлина, само ако желаем да бъдем освободени от личното аз. Не е възможно да схванем характера на Бога или да приемем Христос чрез вяра, докато не се съгласим да му подчиним всяка своя мисъл. Всички, които правят това, получават Святия Дух без мярка, защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството и вие имате пълнота в Него. Колосяни 2:9-10. Учениците на Йоан бяха заявили, че всички хора отиват при Христос. Виждайки обаче по-ясно нещата, Йоан каза: «Но никой не приема свидетелството му». Толкова малко хора бяха готови да го приемат като спасител от греха. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е с печата си, че Бог е истинен. Йоан 3:33. Който вярва в Сина, има вечен живот. Не е нужно да обсъжда дали Христовото или Йоановото кръщение очиства от греха. Благодатта на Христос дава живот на душата. Откъснато от Христос кръщението, а и която и да било друга служба, е формалност и безстойност. А който не слуша Сина, няма да види живот. За успеха на Христовото дело, което Кръстителят бе посрещнал с такава радост, беше докладвано и на властите в Йерусалим. Свещениците и равините бяха завидели на Йоановото влияние, като виждаха как хората напускаха синагогите и се тълпят в пустинята. Но ето един, който с още по-голяма сила привличаше множествата. Тези водители не желаеха да кажат като Йоан: «Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам». Наново реши да сложи край на делото, което оттегляше хората на страна от тях. Исус знаеше, че те няма да пожалят усилия, за да успеят да създадат разцепление между неговите ученици и тези на Йоан. Знаеше, че бурята, която щеше да помете един от най-великите пророци на света, вече се разразява. Желаейки да избегне всеки повод за фалшиво разбиране или за разкол, Исус тихо прекрати своята дейност и се оттегли в Галилея. Също и ние, оставайки верни на истината, трябва да се стараем да избягваме всичко, което може да предизвика несъгласие и неразбиране, защото такива неща водят до загуба на души. Когато обстоятелствата заплашват с разделение, трябва да следваме примера на Христос и на Йоан Кръстител. Йоан бе призван да бъде водител към реформа. Имаше опасност обаче учениците му да насочат вниманието си върху него, убедени, че успехът на делото зависи от неговия труд, и да недооценят факта, че той бе само инструмент, чрез който действа Бог. но делото на Йоан не бе достатъчно, за да се положи основата на християнската църква. Когато той изпълни своята мисия, трябваше да се извърши друго дело, което неговото свидетелство не можеше да направи. Учениците му не разбираха това. Когато видяха, че Христос идва да поеме делото, те завидяха и възнегодуваха. Същите опасности съществуват все още. Бог призовава даден човек за определено дело и когато той го изпълни според своите възможности, довежда други да го продължат. Но подобно на учениците на Йоан, така и мнозина днес смятат, че успехът на делото зависи от първия работник. Вниманието се спира върху човека вместо върху Бога. Намесва се зависта и делото се спъва. Който бива почитан по такъв неподходящ начин, е изкушен да се уповава на себе си. Той не осъзнава зависимостта си от Бога. Хората са научени да се доверяват на ръководството на човек, но така правят грешки и се отдалечават от Всевишния. Делото Божие не трябва да носи човешки почерк. От време на време Господ ще използва различни работници, чрез които ще изпълнява най-добре своята цел. Щастливи са тези, които имат желание да се смирят и могат да кажат заедно с Йоан Кръстител: «Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам».